kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabeega sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa ka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatii marsariitii fi feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akka mooltan. Kamisa muddee 20 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 11 bara 2011 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Babarotto olensora halakeeti waraani guddaan mooyyal guyyaa sagal hadha bahaani amma xiqqoo qabbanaa'eti namilleen onaddachee waan hafeef lalaallachuu jiru waan argamu keessaa tokko.
Yuunivarsiitii Amboo keessatti barattoota naannolee adda addaa dhufan gidduutti mariin araaraa geggeessamee jira. Kanarrattis gabaasaa qabna dhaggeeffattoota keenya kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna. Amma oduudhaaf gara soraatti deebina.
Loli guddaan mooyyal guyyaa sagalee hadhee kan waraanni mootummaallee nan fixee waraanni naannoo shanii dhufeellee lafa harkaanii guyyaa lamaan kanam lafti qabbanaa namilleen onaddachaatiin waan hafeef haqxu tokkoon lalaallachuu jira. Akka warri lafaa jedhutti waraanni mootummaa nagaa eeg jedhulleen biyya rakkisuu jira. Gama Oromiyaallee qawwee namirraa fufuudhu jira. Oduun duubatti dachaana. Biyyittii DRC yookaan immoo Kongoo Dimokiraatittiin biyya Afrikaa gama jidduu qubattuu filannoo siisa taasisaa iftaaneechaan tuqqabatkaan torbaan tokkoon dura dheereffatte. Akkitti guddaan filannoo DRC Koloneel Nangenga jedhetti koomishiniin filannoo biyyi isaanii filannoo biyyitti silaa torbaan kanaaf qopheeffattaanii ittiin qophoomna. Maan jennaan maashinii 100 oli kasila kaardii filannootiin lakkaa 200 gubee waan barbadeesseef duratsiifachuu jiran biyyitti tun ganna lamaan durallee silaa filannoo qabaatte durumattiisa asiin bahan. Biyyattii Ispeen keessatti magaala Baarseloonaatti namni Afrikaa baqateetiin dhuuf lafa akka malitti gobbachaa deemu jiru. Gobbu tanaan namni biyya alaatii dhuuf Baarseloonaa daawwitti dhuuf kaan aga guddaa baqataaf kaan guddoo gargar hin beeku. Maan jennaan nama hojii ofii hojjechaa jiraata. Namni Afrikaa kaan waan hedduu baatee kaan ammoo hojii humnaa gugurdoo hojjeta. Hojiin tun ammoo horii hojii beessee xiqqoo baasaniifillee taatullee nam baqaa dhufe tanum keessa jiraataa jedha. Warri lafa akka jedhutti bulchiinsi Baarseloonaa nama suuqilee akkana qaqqabu kararra wagurgurataa gahee hedduun achirraa yaasuu jira. Taatullee namni jireenya isaa wayyeeffachuuf ammallee Baarseloonaatti baqachuu jira. Bara kan qofa nama 55 biyyi sunitti baqate mootummaan naannoo sunii yookaan ammoo mootummaan Baarseloonaalleen akka jireenyi baqataallee wayyaa'u nama haaraatti dhufuu dhowwe ka jiru xiqqoo jireenya wayyeessuutti jira. Taamcaqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaanti Tiraamp adoonamii hin beekinu iyyuu Tiwiitarii ofirratti barreesse hajaja seermalee barreesse jedhanii Ameerikaan waraanisii Siiriyaa qabdu achi galfachuu jirti yookaan ammoo achi galfatti jedheetiin barreesse. Waraanisiin achi qabdu kan milishoota Islaamummaatti duule. Bulchoota Ameerikaa damee nagaa keessa jiran ammoo hojii tana akka jedhanii himanillee itti ulfaachuu jirti jedha gabaasaan VOA Jeff Saladin oduu tan nu erge. Tujubeennutti.
Pirezidaanti Tiraamp erga Tiwiitarii har'a maxxansaniin ISIS Siiriyaa keessaa injifannee jirra sababa tokkichi achi turruuf kanaaf ture jedhan. Itti aanaa Pirezidaanti Maayik Peensi ministirii ittisaa Jiim Maatis waliin wal arguuf jecha Pentaagooniin ennaa ga'anitti gaaffii kamiinuu fudhachuuf toleen jedhin hafan. Pentaagoon biraas loltoonni gamasii ba'uuf qopheerra jiraachuu mirkanaa'ee jira. Kunis rippaabilikaanota dabalatee kanneen mana maree bakka bu'oota uummataa keessa jiran rifaasisee jira. Jalqaba maal akka uumame baruun fedhaa jedhan. Murtiin kun akka irra ga'amuuf eenyu akka gorse hin beeku garuu kun dogoggora hamaa hin sirraa'u taanaan wareegamanu baasisa jedheen yaada jedhaniiru. Aangawoonni akka jedhanitti loltoonni Siiriyaa keessa turan kanneen 2,000 ta'an duruu manatti deebi'uuf karaa jalqaban garuu dirree lolaa hedduu walxaxaa ta'e dhiisanii deemaa jiru. Aangawoonni Yuunaayitid Isteets gameeyyiin torban darbe keessa ISIS dhabamuurraa fagoodha jedhanii loltoonni garee kanaa kanneen 2,000 ta'an magaalaa Hagin keessaa lola finiinsaa jiraachuu dubbatan.
Obviously it would be reckless if we were just to say, well, the physical caliphate is defeated, so we can just leave now.
Jilli addaa United States Brett McCark akka jedhanitti dhugumatti yoo gareen finxaaleeyyii kun injifatame kanaaf amma dhiisnee deemuu qabna jechuun maal na dhibdee ta'a jedhaniiru. Aangawoonni White House akka jedhanitti harcaatuu ISIS isee dhumaa dhabamsiisuun amma hojii michoota humnoota United States kan akka SDF irra hedduun milishoota warra kurdiiti jedhan pirezidaant Trump ISIS'iin akka hamaatti dhoofnee jirra dachi qabame deebisneerra kanaaf loltoonni yeroo isaan itti biyyatti deebi'an amma jedhan.
Oduu hafteetti dabarra. Abbaan alangaa addaa Ameerikaa nam Chaayinaa lama ka Ameerikaa jiran odeeffannoo dhaabbilee teknoolojii Ameerikaa 45 haata turan jedhee barbaadeetiin balleessaan himate. Jarii lamaan qabanii harka Ameerikaa jiru kun ganna 10 caalaa odeeffannoo kompiiteera Ameerikaa kaan hatanii kaan ammoo namaa dabarsanii kunin ammoo seera wanjala guddaa himataniin keessa tokko. Warri lamaan kunin Zhang Hua fi Zhang Shif. Warra kanaan waan ittiin himatan abbaa alangaa addaa Ameerikaa Rod Rosentine fi Director FBI Christopher Reitti ardu Washington DC keessatti biyyatti odeeffannoo kompiiteera abbaa qabu katuuni balleessa gugurdoo Ameerikaan ittiin himachaa baate keessa tokko. Hujii akkana tanaaf Ameerikaan akka biyyaatti hedduu Chaayinaa himatti. Pirezidaantiin Ameerikaa akka durii Barack Obama akka abbaa dansaa ilma qorqoratuutti futtukki jedhee hospitaala ijoolleen keessatti akkamatti kan Washington DC jiru seeneetiin ijoollee dubbise. Ameerikaan guyyaa dhalooteessoo kiristoos walfeeffachuuf qophii jirti. Yoo hedduu maatiin gargar turetti maatii walitti dhufee hariyaallee walitti dhufaniitiin waliin oolan guyyaa akkana kana. Koofiyaa saantaa keeyyatee waan ijoollee dhufeen harkatti qabatee maatiif namachi jirullee yoo iyyifate naga fuudhe. Suniin duubatti kirismaasii gammachuu isanii haa taatu jedhee warra achi jiru waliin qalbii tokkoon qalbii gammachuutiin sirbanii gargari galan. Obaamaan abbaa ijoollee dubraa lama pirezidaantii Ameerikaa 44 intaltii isa tamaandaa yuunivarsiitii seenuu fagisiin seentutti amma Washington DC jira. Manni murtii Ameerikaa hajaji pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp nama jireenya biyyisaa baqateetiin ka jireenya wayyaa barbaaduuf Ameerikaatti baqate keessumattiyyuu gara Laatiin Ameerikaa kana warra dhufe armaan duratti dhoowwuuf akka isaan seeriin argan hajajinni jedheetiin baase mani murtii haga guddaan irratti dide. Waxabajjii dabarte keessa abbaan alangaa addaa Ameerikaa ka durii Jeff Sessions Tiraamp qarqaarsa dubartii tokko biyya Salvadooriiti dhiirsuu fi baqattee ulee hamtuu isaa baqatteetiin biyyi tanatti harki kennatti itti seeneetiin akka isiin eeyyamin argan jedhe. Kunin ammoo seera Ameerikaan baafatte keessa kabaqataa biyyatti fudhachuun jedhal waan taateefi jedheetiin haga guddaan irraa hambise. Oduu namaaf qabatattanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Haleellaan Mooyyaalee hidhattoota naannoo Somaaleetii dhufan.
Eega raayyaan ittisaa gara Mooyyaalee dhufe as haleellaan hidhamtoonni naannoo Somaalee magaalattii irratti geggeessaa turan dhaabbachuusaa jiraattonni magaalaa Mooyyaalee dubbatanii jiru. Jiraattonni garii qeesaanitti deebiinii mana ofii ilaallachuutti kan jiran ta'u dubbataniyyuu garuu raayyaan ittisaa yeroo seera kabachiisutti mirganu sarbaa jira jechuunis komatanii jiru. Gama Oromiyaa irraa kaleessa raayyaan ittisaa namoota irraa seeraala meeshaa waraanaa humnaan fudhateera jechuudhaan kan isaan komatan. Kantiibaan magaalattii waa'ee kanaa gaafataman immoo meeshaan galmaa'ee jiru kamuu seera alaa fudhatameera taanaan ni deebi'a jechuudhaan deebii kennan. Galmoo daawwittuu Nairoobii irraa gabaase.
Haleellaan Mooyyaalee hidhattoota naannoo Somaaleetii dhufaniin gaggeeffamaa ture erga dhaabbatee har'a guyyaa lammaffaadha. Jiraattonni magaalattii VOA'dhaa fi amma sagaleen dhukaasaa magaalattii keessa akka hin jirre mirkaneessanii jiran.
Galata waan lama dhukaasa hin dhageenye nagumaan ooluu jira. Guyya lamaa fi dhukaas malee oolanii jiran garuu sussukaan ammallee gandaa'aatti qabbanaa maddoonigoo. Kanarrallee tuttuqaan dhiisne warri garriif hin jiru kuniyyuu kaleessallee dhufanii naannoo manbarumsaa maddumee gosa harka tokko faatti kilaas hedduu caaccabsanii turani. Isas warri raayyatti siyaatti immoo garuu warri waan sun hojjate yakkamtoos hin barbaanne inni garuu namee gammaa qabamee waan jala walillee hin jiru. Haalumsuun hin jirra garuu wanni amma sochiin guutuma guutuutti hojiin nageenya ittiin qabu hedduun isa hin argamne ammoo dhukaasii hin jiru bululamaaf nagumaan taa'u jirra.
Akka jiraataan kun jedhanitti har'a namoota magaalattii keessaa baqatan muraasni deebi'anii mana isaanii ilaallachuu jalqabanii jiru. Baajaajiiwwan muraasnis magaala keessa socho'ullee eegalaniiru jedhu. Raayyaan ittisa biyyaa magaalattii keessa jiru jiraattota gamaa gamanaa wanti mariachiise jira jedhee jiraataa kana gaaffeen ture.
Tiimii wayii kana ijaarameetti hin dhufaa jedhanii garuu agarraatti wanni asiin mooyyee leendoo hin jirtu. warri ammoo nu dursa tasgabbii humna dhukaas taasifne saniin boodatti tiimii wayii ka rakkoowwan jiraniin fageenyaan koratin dhufaa jedha warri raayyaatis biyya haa ta'u malee tiimiin amma ammaas mooyyala qaqqabe jiru. Warri illee tasgabbiin gubbaa jiran akka danda'ametti uummatni bukkaa'eetti hin jedhajjoota akka inni deebi'u waajjiraalee mootummaas isaan barmaan hojjettoota kujjijjiilee isaanii eegala waan jedhu marii kaleessallee geggeessaa haalaalee mari'achiisanii turanii haalaalee qeerroo mari'achiisan jiranii kanis jaarsi biyyaallee akkasii wanni mari'achiisan jirti maruun gubbaa jiran tasgabbii waan ta'e.
Humni raayyaa ittisa biyyaa amma mooyyaaleen jiru waliigaltee naannoo lallameen haleellaa kana to'achuuf waliigalaniin garasitti bobba'u gaggeessitoonni mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas kan naannoo Somaalee mirkaneessanii jiran. Raayyaan ittisa biyyaas yoo magaalaa seenu haleellaa kana dhaabuuf namni hidhannoo qabu kamiyyuu walakkeessa magaalaarraa akka kiiloomeetiri 25 fagaatu akeekkachiisa labsee jira. Amma magaalaan mooyyaalee to'annoo humnoota federaalaa jala jirti jedhu jiraattonni. Haleellaan hidhattoota haa dhaabbatu malee ammas sodaa qabnaa jedhu warri mooyyaale. Kanaafis kan himatan rakkoo alamantaa dhabuu isaanii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduu jiru kan sababa ta'e waan ajjechaa yeroo adda addaa jiraattota irratti raawwatamu ta'uu himu. Ammallee raayyaa ittisa biyyaa irraa komii qaban akkasitti dubbatu.
Warra gandhi keenya gandhi du'a lamaa kan humna du'u paastaa waaqoo mana isaa dhaqanii kan inni du'a jiru kan uummati booyir taa'uu jiru dhaawwee qabatanii gad dhufanii gad baasa jedhanii kan meeshaa taskee jedhanii ganda darbalee kallee yaa'anii mucaa tokko illee hin qawwee gad fiidhanii kan inni milishaa gad fiidhanii mana namaa cufaa akkasitti biyyaa uummatii baqatee kun milishoonni gaddaa tokko illee hin bandhigaa gandhi keessa hin jiran baqatanii taasisaa jiran jiru. Qabamoonni kiristaanii uummata kanaan qaqqabanii gaggaafachuu jiran nam baandiraa alaamaa sun irratti argan. Keessi jiru abawoon ima gadabawo jedhanii gaafatan uummanni maan jedhee deebisa abawoon hin jirtu jedhaa achiin nam hin jirte muluundaan abbaa kiyyeeyyuu abawoon meennaan inni hanga hin beeke dheennaani wanni wayaan isaa matoori qabannaan dhaantee raajii jira.
Komii jiraattonni mooyyaalee raayyaa ittisa biyyaa irratti kaasaa jiran keessaa tokko raayyaan ittisa biyyaa jiraattota mooyyaalee ollaa Oromiyaa jiran irraa meeshaa seeraan ala hiikee kan jedhudha.
Isaanii dhukaasni nuta dhukaasanii naannoolleen dhukaasni ittiin waan jennee tarkaasee fudhannee irraa hiikachiifnee waan jedha kaasanii garuu kan ta'es ta'ee meeshaan uummata deebi'uu qabaa waan jedhu yaadu dhiyeessanii fi hin deebisna garuu meeshaalee sun quxuriin isaa adda bahee ittiin nuuf dhiyaatuutii waan jedhu amma lakkoofsi isaa adda baasa nuuf kennachaa jiru.
Obbo Abduu Bawaa Qodogoo bakka bu'aa paartii Kongirisii Federaalistii Oromoo komii jiraattonni kaasan kana isaan gaafannee turre.
Maanguddoo Adamsaa jirti, bulchiisaan Adamsaa jirti, bulchiisgamtaa Adamsaa jirti, uummata kenna OLF kenna jedhani uummata dhaanaa jiran. Abaawoon galee jira kan jedhu haleessaa gabaasarra dhageenyee jirra akka uummata haalluu itti manii jiranii. Abaawoon galee jira mootummaa wal taraaramanii isaallee siyaasa isaanii oofatanii fi kan jedhamu jira ammoo deebisanii amma.
Obbo Fuuggicha Dhengee kantiibaa magaalaa Mooyyaaleeti. Isaanis dhukaasni erga Mooyyaaleen keessatti dhaga'ame guyyaa lammaffaa ta'uu himani. Obbo Fuuggicha komii jiraattonni raayyaa ittisa biyyaa irratti dhiyeeffataa jiraniif deebii akka kennan gaafanne akkas jedhan.
Meeshaa fuudhuu danda'u duraan isaanis nutti manni turanii nuti uummata leetti himnee gad buufneeti meeshaa namni tokkollee qabatanii karaa ittiin baane meeshaa keessan fageessaa kiiloomeetirii 25 magaalaa kanarraa hafa gaatu jedhanii turanii. Haaluma warri nutti gad buuseen qajeelfame isaan irra gubbaa gad bu'een illee uummatattis yaarulee biyyaattis milishaattis dubbifneetiin dargaggoolee dubbifnee uummata mariisifnee ture meebi namni tokko tokko akka tasee argaan hin dhaqqabiin as keessatti riphee hafuun mala namni akkasii harka irratti habuu taate heeruu fa'aa hojii argatan irra fuudhuun ni danda'u reeti jaalla. Kun meeshaa seera qabeessi taa'ee mootummaa biraa kagalmee qabu taanaan nuti yoo laftee tasgabboofte harumsa irraatiin gaafannee karaa waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaatiin. Akka nu deebisan ni goora maal jennaan ija mootummaa yookaan qabaate saa deebi tokko lafa qabu.
Obbo Fuuggichi waan raayyaan ittisa biyyaa dhiibbaan irraan geessaa jira jechuudhaan jiraattonni himatan haga yoonaa komiin kallattiin na dhaqqabe hin jiru jechuun deebisani. Dabalanis raayyaan ittisa biyyaa handhuura magaalattii dabalatee bakka hedduu to'atee jira jechuun himan. Gaheen bulchiinsa magaalattii akkam ta'uuf jira gaaffii jedhuuf deebii yoo laatan akkas jedhu.
Isaan qajeelfam ta'uu isaa bafere zoonii oolredii keenyee irraa qajeelfam mootummaa ragaatu bu'eera kanaafuu. Kiiloomeetirii 25 magaalaa kanarraa kallatti kamiinuyyuu nutti to'ata nu jajjira kanaafiyyuu wanni tokkolleen ayyaam kennanaatti meeshaan kamiyyuu keessa naanna'u hin danda'u waan jedhu ifatti nutti mana jiranii kun ooredii taa'ee dabree jira jechuudha. Gama bulchiinsaatiin hojii idilee kan misooma kan guyyaa guyyaan hojjannu sun waa'ee nageenyaatiin alatti jechuu kootu. Isun amma namni deebi'eetiin tasgabbaa'ee namni manuu fi deebi'ee qa'ee fi deebi'ee taate waajjira keenya banannee hojjettoota keenya hojjetti galchineetiin kan itti fufne taasisu waan. Rakkoo qabnatti hin fakkaatu akka isaan nutti himanittis.
Obbo Fuuggichi nama hedduun manaa baqate deebi'ee qabeenya isaa ilaalee akka jirutti deebi'ullee gaafatanii jiran amma afis jiraatu tawarree magaalaa keessa jiran jaarolee fi dargaggoota kaan waliin bulchiinsa magaalatti nagaan akkatti bu'uurratti marataa akka jiru himanii jiru. Jiraattonni magaalaa mooyyaalee yoo waan nageenya egeree magaalatti dubbatan mootummaan gaaffii uummataa jiru deebisuu baannaan haleellaan kun nurraa waan dhaabbatu miti jechuun ammas sodaa qaban dubbatu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
Amma immoo gabaasa ittaanutti ceena dhaggeeffatoota keenyaa kan Itoophiyaa keessatti labsame labsii maarii yeroo isaa dhumachuudhaaf torbanneen xiqqoo akka fe dubbate abbaan alangaa muummichaa kanneen dhimmisaa ilaallatu marti yeroo isaa utuun dhumiin akka dafanii itti gargaaraman waamicha dhiyeessee jira. Waajjira abbaa alangaa muummichaatti daayireektara dhimmoota quunnamtii uummataaf koominikeeshinii kataan obbo Zinaabuu Tunnu VOF akka ibsanitti lammiiwwan Itoophiyaa ala jiraatan qaamaan gara Itoophiyaa dhaquutu isaan hin barbaachisiin unka guutuudhaan waraqaa ragaa fudhachuu danda'u. Gabaasaan VOA Iskindir Firew obbo Zinaabuu asoobsiisee jira. Tujubeetu dhiyeessa.
Daayireektarichi obbo Zinaabuu Tulluu yeroon labsichaaf kenname xumuramaa jiraachuu dubbatu.
ምረት አዋጁ እንግዲህ ባለፈው ሐምሌ 13/2010 ነው ወጣ
ለብሲን ኢፈማሱን አዶለሰ 13 በረኩማላ ማፍቁዳን ለብሰመ ካናፍ ለብሲች ረታኤ ከንጅሩ የሮንከነመፍ ጂአጃ ጂጃ ሱንሞ አመጡምራማጅራ ኩንስ አመጂ 13 በረኩማላ ማፍቁዳ ተቆጡምራማ ሰነቦደ ለብሲን ሱን ሆጂረኖሉ ጀዳን ቃማ ሐዋሳ እስን ያደን ከሳ ሀገምቱ ለብሲ ኢፈማ ከነት ፈየደመ ከጅዱፍ ኦቡዝናቡን እናዴብሰን
አዋጁ ሲወጣ አዋጁ አስቀመጣቸው ወንጀል ድርጊቶች አሉ። በዛ ወንጀል ድርጊቶች
ለብሲንሱን እናባው ጎቻውን ያካ ለብሲ ቸራታ አንጅሩ ኩኒስ ከነድረ እሚሳኒ ቆራተሜ መነሙርቲ ከንጅሩ ከነን ሸከመኒ በርባደመን ገልሜን ቆራና ባነሜፊ እሚሳኒ አደም ሰራ ከጅሩፍ ከሱማ ጫምሳ ሰዶ መድረ ያካ ከነን ያካን ከነን ሸከመን መርትኑ ፈየደሞ ለብሲ ከናቲ hamma sa'aatii kanatti namoonni 108 fayyadamoo labsii sanaa ta'uudhaan dhiifamni godhamee fi sertifikeetii fudhataniiru jedhan. Biyya keessaaf biyyoota alaatii marsariitiidhaanis haa ta'u hordofanii kanneen dhiifamni godhameef meeqa akka ta'e gaafatamanii.
ከዚህ በፊት በማረሚያ ቤቶች የፍርድ ውሳኔ አግኝተው ያሉት ኦልሞስት ወደ 250 ዎቹ
ካናዱ ማነን ሂዳ ቱራኒ ሙርቲ ካነን አርገተኒ ዲበላማፍሻን ተመታን ሰርቲፊኬቲ ለብስቸረታ ኤጅሩ አርገተኒ ማነ ሂዳቲ ገዲ ፈመኒሩ ገመከናን ማነ ሂዳ ከሰቲ ካንሃፈንጅሩ ካንሞ አሱማ ቢየከሳ የካዳዳን ሂመተመኒ ካንቱራን ቃማን ያታኒ ካንፉዳታን ኢበሰዲፍ ቁዳሰዲ ተው miseensota poolisiif waraanaa ta'anii kanneen himatamanii mana hidhaa turan 162 sertifikeetii kana fudhataniiru. Biyya alaa turanii yakka adda addaa keessatti kan hirmaatanii fi 71 ta'an immoo marsariitii irratti galameeffamanii sertifikeetii labsii dhiifamaa kan fudhataniiru jedhan. Kanneen yakka labsii kanarra taa'ee jiruun shakkamanii manneen hidhaa keessa jiran hedduudha ka jedhan obbo Zinaabuun murtii kanneen hin argatin jiran jiru jedhanii labsichi biyyootii alaatti kabaqatanis ofitti ni haammataa jedhu. Kanneen 108 ta'aniif dhiifamni kun kan ta'eef jechuun sertifikeetii kan argatan yoo ta'u kun sadarkaa federaalaatti sadarkaa naannootti raayyaa ittisa biyyaaf poolisii keessa jiru waan ta'eef yeroon labsii kanaa innaa xumuramu lakkoofsi waliigalaa beekamuu danda'a jedhan. Kanneen iyyata kana galfachuu barbaadaniif biyyootii adda addaa jiran gara marsariitii keenyaa www.fag.gov.et seenanii foormii iyyannaa itti dhiyeeffatan guutuudhaan erguu danda'u jedhaniiru. Qaamaanis dhiyaatanii foormii kana guutuu yookaan karaa bakka bu'oota isaanii biyya keessa jiranii guuttachuu danda'u jechuun abbaa langaa federaalaaf daayireektara quunnamtii uummataaf dhimmoota koominikeeshinii obbo Zinaabuu Tulluu beeksisaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:49 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo waareerra 2:49 dabree jira. Qophiittaa nuti ce'uu keenya dura wallee galaana gaaromsa kanaan isin hafeera.
babare yejana la pata namne kalbi hiru du atida data ni senam begne ada kurtura ta bahamade yirtun biham bahu yirtun biham bahu turasmade ubada bunta namne kayo warana me tomsa shine day unan aga chapsa dile chapi da jene hina manu erga anko das jene hina danu hangara anko awete sidon kaba ole bulu singadu gab tokong kaba nau gangu e so ba tu merke
galana garum sa walle sa guddan galatom sa dadge fato ta kenya kada ga jirtar radio sagale america saganta fan romoti marin arara baratto to romo famara ambo university baratan giddutti gegge samejira baratton kanaboda walittin bunu tokkotane baranna jechudan wada walissena ni jiru jedama president university ambo dr taddese qana sirna arara baratto ta kanarra targamudan asa garana manyatu dagessani jiru jechun baratton dubbatani jiru nakor malkato ambo ragabase kunoti
guya akkasitti namattidun guya tokkumman abachudande guya dukkana jibba chapsudande umu todande nyu ohuma kenya dukkana umune kesa tiragna rakannu gahana dubaje bai nagadisisa kana samira natake gammachu matha kenya todain kamati kenya kamfura kenya darbe kambiye kenya umu dande nya yo walin tane walin abanne yo jenne
ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ አምቦ ዶክተር ታደሰ ቀና ቱርበን ደርቤ ሙዴ ለመበረኩም ለማፍቀደቶ ኮል አብዴ ወረቶተ ኦሮሞፍ አማር ጅዶት ይወመላል ሴ እርጋ ደበርሰን ይጭሩ ሲርና አራራ ትበነ ሞራ ጉድቸት ተደምስ ፈሜን ዮ ወሊገሌፍ ተኩታኒ ዋኑቲ እንደንደኝ እንጅሩቲ ነጋኪን ሃይገኑ ጀለን
አከናማ ኦሮሞ ተኩትስ አከናማ በራቴ ተኩትስ አከናማ ቢያ ኢትዮጵያ ሃና ተኩትስ ዋንቲ ያዱቀባ ከኔ ያዱኩንስ ማሊዳ ሰበከም ይዋት አኒ ወደዳት ድፈኒ ዩኒቨርሲቲ ከሰጋ በርምሳብ ደመን በርምሳብ ድፈኒ ከንሳን አብደቱ ባዬ ቀባን አጠቀቡ አባቀቡ ፍረቀቡ ማቲ ሰበከኛሞ ኢኑማ በእግና ባየንሳ ማቲ እየሳቲ ከናፍ አርበረተኒ ወሩናፍ ደበርሱ ኦፊሌ ደበርሱ የዳኒ ከንሳን አብደተን ባዬ ማቲ ቆፋሞ ሚቲ ኑትሌ አከብያት ይጆለን ኩናር አባራታኒ አሲባኒ ቦሩብየ ከና ደበርሱ ቢሁን እንጂጂረምቲ ገደዶ ከና አከቀመከ የሰጅሩ ሆነት ኢናፍኑ ጀነ ያብደን ከነከየሰት ቶኩማን ሰበከና ሙርቴሳ
በረቱስኒ ገልመ ዩኒቨርሲቲ ቻቶለቲ ቀበሙን የሮገመቹን እየኒ ፈርከው ልትሩኩተን ለምወልደቡ ደቡፍ ከዋዳው ሊፍሰይንም ፈካታ በረቱት ዩኒቨርሲቲ ማቲዛ ፍጋተኒ ያነበኩም ሳትጥያቹን ኦፍ ጅጅረኒ ማቲፍ ቢኤሳኒፍ ወቢተው ዳፍ ካይፈተን ማልቶልት ቡሳ ጋፊ ጀዱስ ኡማ በረታን ጎንደር ራድፉን አምቦ ዩኒቨርሲቲ ትበርኖተ ሶሻል ወርክ ዮርዶፍ አከስጀራ
እንግዲህ ጻቡ በሁለቱም ክልሎች ተፈጥሯል አይም
የተ ወልት ቡንሲች በረቶተና አንኖ ለማኒ ግዱቱ መሜቱሬ በረቶን ዋሚረከ ሰገለኒ መሌ ሰበባ መንሲሳ ለያከቀበንም በከን በረቶን ነንገ ከውም ሰሳን በግነት ኩን ዋንተውን ቀምነቱሬ
በረታይ ተፋጋለ ገመይሳን ወልደብዴን ቶርበንደር በኡመሜ ሰበበ ብልችነ ያዳ በረቶ ተሞርቻን ሚጣማ ታቀቀብሲ ሱባቶስ በርኖትን ያዳንጨቴ ዋንቱሬፍ ኢባይን ይቀቡ ኢብሴጅራ
ሜዳን ኢኑረት ከቀብሲስ ገማ በርኖታቲኒ ጆሮም በርኖታን ደላ ደርቤራ ሰበባ ወልደብዴን ሰካናራ ካንከይደቱዳ ጉያኑት ባሩፍ የቱን በርኖታ ከኛ በሩብ መልዶ ዱዱባ ዱዱባት ሲቀተራ ገመብራትንም የስቱዲዮልን ቃማ ሚደመንዝሩ ሳይኮን ከሚደመንዝሩ ንጻ ከራደ ደንሮት ገሰራ ጀቱል
በረቶት ንገር ፉልድራት ለታናን ሰበቁብ ሳንታኒን ወልትቡራ ወልደንደውፊ ተኩማይ ሳኒጭምሰቹን ወልአብዴ ዱፉ መሉሌ እትሱቀው ጀዳይ ተፋን
ወልትጉንስ ካኖመም ቃሞሌን ፈየደሙን ግዱ ሰነ ከድራን ይበከማ ከነረትሞ ወጀቹራፍ ንቲአንጋ አማሪ ረድራጅቹ ካንዳር ጎንዱ ደጎጎራታተ ኮንጀርቱት ተኩማ ከኛ ደበፈነ ወሊ ከኛ ደገፈነ ዋን በካን ከኛ ንንጀድ ዋን አንገፍን ከኛ ንንጀድ ወልደጋውዳን ወልዱካ ይሪሬ ካራና ጋራን ቴኝ ማርያቹዳን አጋደር በጭነ ከፈናን ድራቱንታ ገቴኝ ማርያቹዳን ወሊ ከኛ ደገፈነ ታቴዋን ካናጋራ ፍርማታት ፍዶኒ ደንደኛ ለትያዳ
ስናራር ቻርቲ ከንርማት ይበረቱ ናዋሳ አራዱፍቲያምቦ ዩኒቨርሲቲ ይበረቱ ገመሽን ወል አብዴኖሶን በበለቲን አተተማን ቶተኒ መለፉርማታ ደውን ፋይዳ ቀባጅት
አምቦ ዩኒቨርሲቲ ከዚህ በፊት ግጭት ነበር እና ይግጭ
አምቦ ዩኒቨርሲቲ ካናንዱራ ወል አብዴቱ ቱሬ ወልቲ ቡንሲቺ ኦሶሰ ደርካያ ደሳረንገኢን ወሊገሉ ፊያራረቡሱን ጃለሊ አከሞ ጎቹን ወሊን በረታጅሩ ኩናሞ ማላገርሲሳ ሁለ ድረትሲ ወሊንጅራቹን ወልደንደኡ በበልጥሰ ጀዴያዳ ኦሶነጋን ሂንጅራቲን በረቹን ዋንን ደንደአምኔፍ አዴምሲ በሩፊ በርሲሱ እትፉፍሲሱፍ ነጋሙርቴሳ
ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ አምቦ ዶክተር ታደሰ ቀና ስንቸረት ያርገሙን የሙ ኢርጋደ በርሰን ኢጅኒሳኒ ኢሚማን ጨለሌትሬ ማሊፍ
አንሌ ጋፋኒ ስቴጅ ትበው ጥቆነት ደጋሚ ማሊፊ ቶርበራ ወለት ቡሳኒቲን ገደ ጉዳ ከሰቱረ ነምንና ሚደሙን ገድታ ነምንና ስብራዲ ጉባ የገድታ አረሞ ነምኒ ጃላላ ወለት ድፈ የከስት ወለት በየ ነጋና ወልቡኬ ጋፈታ ኡገመቹኒ ስት አጋማ ከናፍ ነምኒ ባየን ሚራ ከሰገሌ ቱረ ከናፍ ጉያ ሐራራ ቱሬ ሐራራ ከሰሞ ገመቹ ተጅራ ከከናፍ ነምኒ ባየን ሚራ ከሰገሌ ቱረ ይጹ
ዶክተር ታደሰን ቱርበን ደርቤ አምቦ ዩኒቨርሲቲ ሞራ ከን ወሊሶት ያርገሙት ያርገሙን በረቶትኒ ናኖ ብየቲ ገራገራ አራዱፈን አከ ካዮ ዱፈኒፍ ተኮተውን ገልማንጋን ጋፈተን ይጭሩ መሊሳን ፈየደመን ሚዲያ ዋሳርቲስ ባይናን ቆደሜቱሬ
ማሊንጎዴ በረቶ ተሰባኑ ሮሞታን ኩዳን ሰና ሰባና ማረታን ኩዳን አከሱን ከን ሰባብራታን ኩዳን ጆልን ሰደምኒ ገራፎን ዱአት ባን ጀደን ኢርጉም ተርካባን እናባን ለከን ላለ ፌሩም ተርካ አከባን ጎኔ ወልማካሂሪ ራጀነኒ ኢሳን ቆፈቱ በየካ ናምኒ ናመ በየኩዳን በየኩዳን ደሳ ቺማሊንጋ ፈጠኒ ሜ ጆሌ ካናከም ቶሮሞራ ከምቱ አማራ ከምቱ ሞግራጌ ከምቱ ሞቲግሬ ናምኒ በክተን ጅርቱ የጋ ፈጠ ከሙዝ ጨልናንጀ ኢቶሞ ግዱ ካናዮ ኪናምኒ ቻይና ቶኮ ኪናምኒ ጀርመኒ ቶኮ ጅራተ ደባሱን ስንዲባ እና ለኪኑን ዲቡ ያኑ ናምኑን ዱፋንጉቱ አስረት ማልጁ በርባዴ አዳም ሰከሚ ደበርሱን በርባዴ ገራገሩማን ንንቲ ወሎላ ሆሉ ገራገሩማ ሰሙ ከኛ ከሰጭሉ ጫሃለ ሲጋለ ቶኩማን ንቲ ቀምኑ ኢሰቲ ወሎሉ ሰነጫላ ንቲ ዋን ተደታኒ ከባቹ ደንደኛ አተኡቲ ቶኩማን ከኛ ገራገሩማ ከኛ ሰነጫላ ዋንቲ ወልኑ ሎልቲ ሱስንጅሩ ቶኩማን አባ ዳ ነገኛ ከሰነ ይገዳ ጋፈንጀ ዶጆለን በኩ መጅራነት ወለት መርማኒ ካ ወለት ቦዋ ገረማኛ ታዴምኒ አንለበል ነሳንፋና ዲያናኛ ተዴመ ጀጭውና
በረቶትኒ ወሊ ኢሳኒ ሎሉን አከ የሮበርኖተ ኢሳኒን ጉምኔፊ አርሳይን በርባችስ ንከፈሉን ኤርገመመና ባኒ ፊንደገትኒስ ያደቺ ሰኒጅሮ
ቶኩማ በርባችስ አጀጃ ሰበብራ ወልኛቹን በርባችስ አመት ሰበብራ ወለሉን በርባችስ አመት ሰነዩ በከ ወለሉን ቡአን ገምነት ወለሉ ከሰቡ አንተከ ተሱም አርገመን በኩ ከናፍ ጆለን ከይቶ ኩማና ከዳበተን ሰምኑን ድምቱ ተኩማና ከዳበቱ ጃለሊ ግዱሳኔ ተከደጋጉ ነምኒ በኩም ሰቀቡ ሁንዱ ማንጉማ ቸጎቹ ቀበጀ ያዳ
ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ኮፒቴ ነው ባፋቾ ድራማ ታውዱ ወርዴ በሰነት ሞራኔ ጉዳን ጉያ ሰጋልሞ ይያላ ደኻኔ አማ ጉያ ለማንከና ፊያዳበተ ሞቱም ማለነማ ድራ ወላ ቀወፉዱ ጅራ ጀዴት ወርለፈ ሂመቹት ጅራ አኮር ለፈ ጀዱት ነሚ ሀገይ ተከሞ ላፉ ፊዴ ቤቲኒ ኦኑ ፊዴ ቤቲን ዋና አልፈ ይፍላልቹ ጅራ ዲአርሲኒ ቢይቲ አፍሪካ ጅዱ ቁበተታኒ ፍላንኖ ሲላ ኢፍታኒያ ቻንቱ ቀበትካናም ቶርባን ቶኮፍ ደረፈት ቢይቲ ቶኔኒ ገነ ለማንዱረለት ፍላንኖ ሲላ ፕሬዝዳንት ይለት ፍለቱ ገነ ለማንዱረ ደበርፈቴ አማለ ቶርባን ቶኮን ዱበት ዴቢቲ ማሽነ ሲላ ካርዲ ለካው ድብ ቶኮ ኦሊቲን ኡራጉበቴ ጀቴቲን ፍላንኖ ለዱረ ደበርፈቴ Biti Spain magala Barcelona nami Afrika hedduun itti baqatetaani namaan gubbachaa deemu jirti. Nami ala biyya tana dhufulleen guddaa nam 1955tti ganna kan qof biyya tana baqate akka jiraataan yookaan ammoo baqataan jireenya waltin gobbin jedhe mootummaan kun baqata haaraa irraa itti seetiin kajiruu diqqoo jireenya wayyeessaa deemu jira. Mataan oduu tattanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti qophii afaan Oromootiin dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophii boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Yeah, yeah, I mean.